подкасты «Радио Свобода».
У Беларуси ствараюць партию улады. Пролукашенковское объединение «Белая Русь» провело организационный сход у якости будущей политической партии. При этом сама громадская организация «Беларусь» так само захавается. Кому и на во что потребная гэтая партия? Про гэта сёння пагутару з былым чыноўнікам адміністрацыі прэзідэнта Анатолем Котавым. Прывітанне, Анатоль.
Добры дзень, Дмітра.
Глядзіце, про такую партыю, пра лукашэнкаўскую партыю ўлады, такі свой асаблівы КПСС Рэспублікі Беларусь, гаворыцца ад фактычна ад самога пачатку існавання лукашэнкаўскага рэжыму, але ён сам выступаў супраць. Цяпер відавочна, што ён не супраць. Чаму яе не было дагэтуль і што змянілася? Чому зараз она запотребованная?
Ну, есть докладнее, час от часу в межах режима возникает ожидание заработать некую такую штучную демократизацию, то бок пойти у керунку парламентской республики неким чином и створить с палаты представников с того, что заработали сверху на совету у 95-96 годе, соправдную некую такую репрезентативную пляцовку. И час от часу эти дискуссии об том, что треба створать партию влады, ну, на паузоры хиба «Одиной России», ось, и они час от часу возникают. Інший бок, что сам Лукашенко он не бачил у этом ніякого сенсу долгий час, потому что ну, это так или иначе уносить измену в ту систему, которая до этого вельми працавала. Працавала она, дякуючи тому, что внутри не было ніякой идеологии, а кроме того, что треба подтримувати особисто Лукашенко, треба служить Лукашенко и на этом все. Сам рух Беларусь, он створался ось як такая протопартия подчас черговой спробы изменить политическую систему Республики Беларусь, сделать ее такой больше, ну, сделать ее больше привабный фасад. Ось зараз іде чергова спроба зробити те саме. На мою думку, тут це не внутрішні якісь причини, більше причин зовнішніх, те, що ось у 20-му році шмат казали, що Кремль потребує Лукашенки пойти на реформу, як спробу вирішити внутрішній кризис. І сутність цієї реформи так само була у тим, як пойти у більш таку декораційний парламент.
Анатолій, давайте саме поглядим, зараз ми протягнемо, давайте таки поглядим, що сам керівник цієї організації сказав якби про причини створення, і це якраз добре буде закластися до того, що ви зараз кажете. Олег Романов називає некілька причин.
Во-первых, это возросшая зрелость гражданского общества нашей страны. Люди почувствовали необходимость активного участия в политической жизни. Они на своем опыте поняли известную истину известного высказывания о том, что если ты не занимаешься политикой, то тогда политика займется тобой. И наши люди хотят сами творить свое будущее, будущее своей страны, своих детей. Во-вторых, мы понимаем, что сегодня нужны субъекты ответа на те жесткие вызовы, которые брошены нашей стране. Мы видим, что в мире идет война, и для того, чтобы Беларусь оказалась вот этим островом стабильности, порядка, процветания и успеха, мы должны предпринимать очень серьезные усилия. Для этого нужны организованные силы. Наша партия будет одной из таких сил, которая сможет генерировать ответы на те вызовы, которые сегодня необходимо решать в нашей стране.
Это был Олег Романов, старшиня Белой Руси. Анатоль, что вы думаете, это те вонковые причины, война во Украине?
Так, это вонковые причины. Ось я сказал, что тиснул Кремль, и он протягивает тиснуть для того, как не изменить белорусскую систему белорусского режима, как она была больше контролирована, и ось, на думку Кремля, так само иметь такую прорежимную партию, которую вельми легко заработать пророссийской, потому что навод у тем, что сказал господар Романов, нема никакой идеологии, нема ничего, что дотычилось соправного патриотизма. По-другое, есть так само трек, и он видовочный, он активизовался у опошний час, хотя и довольно так, ну, кринжово, можно сказать. Этот трек называется «Перегорнуть сторонку», и вот так само там структура такого самого Белорусского народного сходу, с якою носится Лукашенко уже другий год, и она мая быть центральной в этой системе, и новый позерк, новое бачение этой структуры, и она так само предугледживает, как там были представлены миновито партии и громадская думка, громадство белорусское у, конечно, во уявлении режиму, то бок зусім контролированное. Так само, это так само отказ на то, что у 2020 году режим побачил такие серьезные наступства того, что люди, яны насамрэч не были утягнуты в политику, и не просто люди, а люди лояльные режиму. Калі демократичний рух і білоруси, яны виступили супраць Лукашенки за зміни, яны оказалися вельми активними. Супраць поставить їм було нема чого, тому що Білорусь, яна, ну, створалася як такий широкий рух, але широкий рух на папері. Тобок, шмат членов, з яких, ну, ніякої активності не виникає. І мобілізація...
Ви цілком виключаєте то, прибачте, виключаєте цілком те, що гэтая партія сапраўды дзеля размеркавання неких повномоцтв, про які Лукашенко каже, часку там дасць Белорусскому народному сходу, неким там сельсоветам, ці ще іншу погрожав. І гэтая партія не може бути неким таким, так, інструментом.
Гэта адна з мэтаў стварэння партыі, але напэўна не галоўная. Чаму? Таму што трэба вось стварыць такую гвардію ці што сваіх прыхільнікаў, таму што вось, як я сказаў, што ў рамках Беларусі вельмі шырокай, аказалася, што няма каго мабілізаваць у крытычны момант. Зараз вось такая там наколькі патрэбна па новым так званым законадаўству 5000, ну вось 5000 будзе больш-менш актыўных такіх вельмі лаяльных членаў, якіх можна будзе расстаўляць на пэўныя пасады, якія, канешне, будуць адыгрываць менавіта члены гэтай новай партыі галоўную скрыпку ў рамках усебеларускага народнага сходу. То бок, ёсць ціск з абодвух бакоў па розных прычынах з усходу і з заходу, і так само ёсць патрэба ось зрабіць нейкіх, ну, нейкий клуб своих не просто прихильников, а вельми серьезных заузятаров.
Анатоль, а ці можна нават у такой стерильной системе, як беларуска, узникнуть некая конкуренция партийная, чи что, нават сярод гэтых партий, которые існують номинально и лічаться пралукашенковскими? Тому что, апрача Белой Руси, это ж будет так само партия Гайдукевича, были такие розные активисты, которые хотели зарегистрировать пророссийские партии, правда, им тогда отмовили, але магчыма зараз. Ці щось ці може бути, як некий такий ось, ну, паросток парламентаризму, хай собі і такого лукашенковського?
Не, з'явиться некалькі персон. Ну, то бок, коли партій буде некалькі, це буде конкуренція менавіта лідерів цих партій за доступ к тілу, за то, як доносити некі думки, нешто там, на нешто впливати, щоб мати можливість розмірковувати так само некі ресурси. На 100% можна сказати, що буде ось створена головна партія, ось та сама на базі Білої Русі, буде некілька більш дробних партій, які будуть, ну, навіть, ну, створати неку політичну конкуренцію, це смішно, тому що головна ідеологія усіх партій, як би вони не звалися, лівої, правої, это будет подтримка існуючого режиму и все. То есть конкуренция будет помеж другой, третьей, четвертой, пятой партии за доступ к телу, за некую уплывовость в размерковании ресурсов на внутриполитической арене. Так, конечно, это не сапраўдная палітычная канкурэнцыя і нейкая не сапраўдная палітычная барацьба, гэта ўсё проста фасад.
Зараз якраз будзе адбывацца перарэгістрацыя палітычных партый у Беларусі намінальна, фармальна, яшчэ існуюць як бы апазіцыйныя партыі. Але зараз змяняецца патрабаванне, зменена заканадаўства. Як на вашу думку паўплывае гэта на гэтыя партыі, там паўтузіна тых партый апазіцыйных, якія, канешне, зараз не дзейнічаюць, бо это проста нерэальна. Бо паводле новага заканадаўства ўсе палітычныя партыі павінны быць там прадзяржаўныя, пра народныя пазіцыі, канструктыўная, стваральная пазіцыя ў іх.
То бок, аніякай палітычнай розніцы у гэтых партыях, якія будуць перарэгістраваны ці зарэгістраваны, хутчэй за ўсё, у адпаведнасці з новым законадаўствам не будзе. Апазіцыйныя партыі, якія нават існавалі там 10-годдзямі і часамі, на жаль, толькі на паперы, але гэта ўсё рэаліі беларускай рэчаіснасці, яны гэтую перарэгістрацыю не перажывуць, а большая палова, напэўна, будзе нават не будзе спрабаваць падаваць нейкія паперы, таму што вынік амаль загадзя зразумелы, а па-другое, гэта фактычна здача усіх больш-менш дэмакратычна настроеных людзей адразу не ў міністэрстве юстыцыі, а ў міністэрства ўнутраных справаў і іншыя карныя органы. То бок застанецца вельмі стэрыльнае поле, цалкам кантраляванае праз Лукашэнку. Тое самае адбывалася, я не ведаю, з чым параўнаць, больш-менш, напэўна, з Польшай за савецкім часам, калі была партыя адпаведнік камуністычнай партыі, рабочая партыя, якая была галоўнай, і было яшчэ 3-4 спойлеры, які нават там за тое самае месца пад сонцам ва ўнутры палітычнай сістэме між сабой канкуравалі, але было адзінства суцэльнае ў тым, каб развіваць сацыялістычную Польшу.
Як цікавостка гістарычная, у Польскай народнай рэспубліцы ў сейме былі сапраўды гэтыя марыянеткавыя партыі, але пазней, калі адбываліся перамены, некаторыя з іх, яны ўсё ж такі здрадзілі, так бы мовіць, Войцеху Ярузельскаму і паўплывалі на стварэнне недэмакратычнага ўраду. Я хацеў бы яшчэ сказаць, партыя ўлады, якая сёння ствараецца, пра якую было абвешчана, гэта не адзіны орган, пра які абвешчана беларусамі, таксама Зенон Пазняк на прэс-канферэнцыі ў Варшаве вясціў пра стварэнне такой своеасаблівай рады бяспекі, гэта вайскова-палітычны орган кіравання, які ўводзе таксама полк Кастуся Каліноўскага. На гэтай канферэнцыі прысутнічаў і намеснік камандзіра полка Каліноўскага Вадзім Кабанчук. Вось што ён сказаў пра гэтую структуру і мэты, і пазней мы вернемся.
Вельмі багато закидання ўдзел бок палка, што мы пачынаем пераймацца занадта палітыкай, лезем, фактычна мы вайсковыя ЗСУ, лезем не зусім сваю справу. Вось менавіта дзеля таго, каб зараз спыніць гэтыя закіды ў наш бок, мы ствараем ваенна-палітычны суб'ект. На сённяшні час гэта будзе больш прадстаўнічыя функцыі несці, бо для палка вельмі важна тое, што Украіна, ключавая краіна в нашым рэгіёне, якая будзе вырашаць лёс Беларусі, і адкуль будзе вырашацца лёс Беларусі, была задзейнічана ў гэтым працэсе.
Гэта быў Вадзім Кабанчук. А Анатоль Котаў, вам пытанне, на вашу думку, наколькі эфектыўна можа быць вось такое ўтварэнне, пра якое там было абвешчана?
Фактычна, гэта тое, што мелася адбыцца так ці інакш пад шыльдай народна-вызвольнага руху сапраўднага. Гэта тое, аб чым размовы вядуцца ўжо больш за паўгады. На жаль, яны былі амаль неканструктыўныя і непрадуктыўныя. Тое, што адбылося сёння на канферэнцыі ў Варшаве, фактычна, гэта абвестка стварэння больш шырокай народна-вызвольнай кааліцыі, якая павінна базавацца прынамсі на пэўных каштоўнасцях. Асноўнай дэкларацыі гэтага руху можна лічыць дэкларацыю вольнай Беларусі. Она складаецца там бадайжа з 14 пунктаў. Гэта тая самая натуральная рэч, якая павінна замяніць фактычна ідэалагічную пустэчу, таксама і з другога боку. Таму што, на жаль, фактычна тое, што мы бачым з боку рэжыму, стварэнне партыі без ідэалогіі, То же самое есть и с боку демократичного руху, потому что лозунг за новые выборы и за все доброе супротив всего дрянного, он працює певний час, і зараз є запотребування на те, щоб ведати насправді, за що змагатися і тим хлопцям, які зі зброєю в руках в Україні, і ввогалі тим, хто жадає у Білорусі піраміну. Це такий натуральний відказ. Я бачу у там створення Ради безпеки більш таку нейку відкриту декларацію до супрацовництва тих, хто лічить себе справді національно орієнтованим, той, хто не за певну особу, то бок не за Вадима, не за Павла Вусова чи Зянона Станіславовича Пізняка, а за ідею незалежної Білорусі, яка повинна бути фактично вирване з лапу Кремля.
Анатолій, ви літось були одним з ініціаторів створення такого Національної ради Республіки Білорусь, іншого органу, який вибирався там частково через електронне голосування, але усеагульно, максимальною кількістю білорусів. Я намілася повстати гэтая рада літось. Я бачу, що на сайті гэтай ініціативи там вже позначені гэты год. Що чуваць про гэтае утварення? Ці буде некое развіццё?
Ну, одной из идей развития менавіта плясовки форму демократичных сил в Беларуси, оно было то, что треба створить сапраўды представительный орган Беларуси обраны. И механизмы для этого існуют. На жаль, праца техничная и бюджетная, она над этим процессом затягнулась, потому что все потребует доволі серйозних фінансових і організаційних намаганнях. Але ось на нашу думку, менавіта тое, каб провести електронне голосування на базі платформи, яка має міжнародну атестацію, акредитацію і вже не раз була справджена під час таких і альтернативних, і справжніх виборів, гэта шлях у керунку того, каб не створить ВНС 2.0 у межах того самого демократичного руху. Тому що зараз так само паралельна ідея процес реформування координаційної ради. Він фактично вже завершений, близиться кінця. І що ми бачимо? Що ті самі люди, які приймали удел у відборі кандидатів, фактично у тих, хто приймав удел у кооптації, вони з'являються чальцями органу, які підсправоздачні той самій координаційній раді. Тобто вони і там самі відбирають номінантів, тих, хто з нових, хто здольний ці може засідати у координаційній раді, самі робить справоздачу, самі її приймають. Це, на жаль, це ось калька, це люстра з ВНС 2.0 і тільки вибори. Як це було б не тяжко, можуть цю систему зламати. Ось тому праця протягується, сподіваємося, що у ближайший місяць некі новини, більш-менш оптимістичні, у гэтым накірунку будуть. Ну, свої корективи так само унесла і ситуація в Україні, тому що я ось згодна з Дмитром Щегельським, який на этой прес-конференції, не одночі його тезис звучав, що зараз лёс вирушається в Україні.
Апошнее питання, глядзіце, шмат вельмі розных структураў узнікла за апошнія 2 гады. Апрача офіс Светланы Ціхановскай, там пераходны кабінет, координаційная рада, гэта асяроддзе вакол Зянона Пазняка, там таксама і рух супраціў Дмітра Шыгельскага, Вольная Беларусь, зараз гэта Рада бяспекі. Вы таксама прымалі ўдзел разам з Валерым Цапкалай і іншымі структурамі ў Берліне, вось гэтыя форумы дэмакратычных сілаў. Ці не виходять і ці не отримується так, що опоненти Олександра Лукашенка сьогодні якби більше як займаються от самі собою і бюрократи. Гэты тезіс, гэтая критика сьогодні гучиться шмат адкуль?
Критика частково, так мовити, приймається. На мою особисту думку, зараз є два керунки праці, які з'являються пріоритетним. По-перше, это то, что отбывается в Украине. Тут повстає Рада безпеки, я не бачу это как некий такий орган, як больш пляцовку до координації діяльності тих, хто готовий до активних дій в Україні і не тільки у межах України. Це так само натуральний процес, тому що помириться, как покировать полком Костуся-Калиновского и иншими доброохотниками, было шмат охотных, але это натурально никого не отрымалось, потому что, худшей за все полк Костуся-Калиновского останется политиками, чем политики станутся доброохотниками на теми, кто будет кировать полком и некими иншими формованиями. Другое, это шлях, да, сапраўднай прадстаўнічай дэмакратыі. І тут можна спяшацца, можна не спяшацца, гэта больш гульня, так ці інакш, на маю думку, у доўгу, гэта падрыхтоўка да першых пасля 94 году сапраўдных выбараў з выкарыстаннем сучасных тэхналогій. Усё астатняе гэта вось якраз тое, аб чым вы кажаце, гэта сітуатыўныя кааліцыі ці спроба зрабіць нейкія штучныя органы, якія працуюць не вельмі доўга. Дарэчы, чакаем справаздачу кабінету паўгады, мінае бадай жа заўтра.
Так, Светлана Ціхановская якраз праводзіла, здаецца, учора паседжанне з пераходным кабінетам. Магчыма, гэтая справаздача будзе. Дзякую вялікі, спадар Анатолій, вам.
Дзякую.
Гэта быў Анатоль Котаў, былы супрацоўнік адміністрацыі прэзідэнта Беларусі, а для вас у празе працаваў я, Дмітрий Гурневіч. Вы глядзелі канал «Свабода прэміум». Падпісвайцеся на наш канал. Вы бачыце на нізе званочак, клікнуўшы на яго, вы можаце падпісацца. Але мы таксама вам нагадваем пра тое, што ў Беларусі мы абвешчаны экстрэмістамі, таму калі гэта бяспечна, вы можаце падпісацца, калі не, каментуйце гэтае відэа, каб яго магло пабачыць як мага больш людзей. Для вас працаваў Дмітрий Гурневіч. Бывайце і заставайцеся са свабодай.
Вы слухалі падкаст «Радыё Свабода».
Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
свабода.орг. Ваша свабода.
Подкасты «Радио Свобода».
Вы на канале «Свобода Премиум», тут Алексей Знаткевич и наш гость сегодня Андрей Санников. Былы наместник министра замежных справ Беларуси, колишний кандидат у президенты на выборах 2010 года, былы политвязень, а теперь лидер компании «Европейская Беларусь». Спадар Санников, дякую велики, что значили час на эту гуторку.
Добрый день.
Наш корреспондент у Брусселі, корреспондент Радио Свобода Рикард Юзвяк, повідомляє, що гэтымі днями абмяркоўваюцца новыя санкцыі супраць лукашэнкаўскага рэжыму. І пра гэтыя санкцыі нібыта няма згоды. Апошнім часам і сярод беларускіх апазіцыйных палітыкаў ідуць спрэчкі наконт таго, ці патрэбныя гэтыя санкцыі. І некаторыя кажуць, што іх трэба ўзмацняць, а хтосьці кажа, што яны шкодныя, магчыма, нават ці прынамсі не прыносяць ніякай карысці. Якая ваша пазіцыя?
Моя пазіцыя паслядоўна, гэта было заўсёды ўзмацненне санкцый па. І тут ёсць два фактары, якія я лічу, што галоўнымі ў гэтай справе. Гэта першае вызваленне палітвязняў, і я лічу любыя санкцыі, яны маральна оправданы, потому что у нас больше за 5000 политвязнев сидит, и над ними издеваются каждый день, репрессии идут, и вот потребование вызволения, не подмацованные санкциями, они, это просто пустой звук. А по-другому удел режима Лукашенко в войне, когда здымать санкции, это значит допомагать агрессору Путину и соагрессору Лукашенко воевать, вести агрессивную войну, захопническую войну супроть Украины. Тому я решил, тут у меня николи не было вагання на этот конт, потому что только про санкции можно вызволить политвязням, и мой особистый досвид про это сведчыць.
А вось наш корреспондент той же Ричард Юзвяк поведомлял, что апошние пакеты санкций супраць лукашенковского режиму не вводили менавіта праз позицию Украины. У яго даволі сур'ёзныя крыніцы, таму калі сыходзіць з праўдзівасці гэтай інфармацыі, як бы вы гэта ацанілі?
Ну, сапраўды, я так само лічу, что Ричарда Юзвяка даволі сур'ёзныя крыніцы, ён амаль што ніколі не памыляўся, можа нават ніколі не памыляўся у сваіх інсайдах. І я схільны давіраць таму, што нейкая гульня адбываецца ў тым ліку і з удзелам Украіны. Але ж апошняе рашэнне прэзідэнта Зеленскага ось ўвесці санкцыі супраць такіх буйных галін прамысловасці ў Беларусі, быццам гэтую тэндэнцыю павінна павінна знішчыць, калі яно і было. Але ж гульня працягваецца. Мы ведаем, што Урсула Андерляйна не ўзгадывала Беларусь, калі казала пра 10-й пакет санкцій у Кіеве зараз. Можа выпадкова, можа не. Я лічу, што гэта зноў такі робіцца памылка ўжо нават у такой сур'ёзнай сітуацыі, калі Лукашэнка дапамагае і воюе нават сам з Украінай, і ось гуляць у ту гульню, якая была раней, а давайте паспрабуем адцягнуць Лукашэнку ад Пуціна. Ну, як адцягнуць, калі тэрыторія цалкам выкарыстоўваецца для вайны супраць Украіны, тэрыторія Беларусі, і кантралюецца Крымлём, а не Лукашэнку.
Вы учора крытычна выказаліся наконт плану Рады Европы ў падтрымку беларускіх дэмакратычных сыл і грамадзянскай супольнасці. Ці маглі б вы спачатку коратка патлумачыць, у чым асноўныя праблемы з гэтым планам?
Асноўная праблема, ну я ведаю, як гэта працуе. Гэта нічога не дае. І ведаеце, я не ўзгадаў там яшчэ адзін небяспечны фактар, а я думаю, што ён з'явіцца, там узгадка такая ускосная ёсць. Гэта ось гэтае мерапрыемства плануецца з удзелам мясцовых уладаў Беларусі, рэгіянальных і мясцовых уладаў. Я то ведаеце, гэта ўсё такія мерапрыемствы, якія
я выбачаюся, але не ўсе чыталі гэты допіс, таму акрамя дадатковага пункту коратка скажыце пра асноўныя.
Яны гэта агенда, повестка дня Рады Европы. Так, вось тое, што яны прапануюць як падтрымку Беларусі. Гэта гендэрнае пытанне, гэта негвалтоўнае паводзіны ў адносінах да жанчын, гэта адмена смяротнага пакарання і гэтак далей. І я гэта іх повестка дня, а не наша. Наша повестка дня гэта злачынства супраць чалавечнасці ў Беларусі і ваеннае злачынства. Гэта вайна ў Украіне і дапамога людзям, якія з'яўляюцца ахвярамі не толькі вайны, а ахвярамі рэжыму Лукашэнка. Дапамога дзецям, дапамога хворым. Гуманітарныя праграмы, праграмы навучання. Гэта ўсім Рада Европы там ёсць часткова ў мандаце Рады Европы, часткова можа выступіць як ініцыятар вось гэтых такіх скаардынаваных дзеянняў. Чаму я гэта кажу? Таму што былі некалькі рашэнняў парламенцкай асамблеі Рады Европы, напрыклад, рашэнне о стварэнні міжнароднага трыбунала па ваенных злачынствах. Так вось, у дачыненні да Лукашэнкі павінен быць створаны трыбунал не толькі па ваенных злачынствах, але і па злачынствах супраць чалавечнасці. І паколькі рада парламенцкая асамблея гэта выказала, я не думаю, што ў нас знойдзецца патэнцыял, каб прафесійна якасна зрабіць матэрыялы, якія будуць сведчыць пра гэтае злачынства. Чаму я не думаю? Таму што ўсё, што рабілася, гэта быў піар з боку пэўных груп апазіцыйных, якія не ведаюць, як працуе міжнародны крымінальны суд, і больш працавалі на такія вельмі танныя такія рабілі вельмі танныя жэсты, вось мы там закідаем петыцыямі, тады адразу адбудзецца трыбунал. Не бывае такога, гэта сур'ёзная праца.
Спадар Станікаў, а я выбачаюся, вот што б вы сказалі тым, хто лічыць, што Рада Европы просто стратэгічныя нейкія свае мэты, калі яны даюць дапамогу, то яны выбіраюць кого падтрымліваць і сыходзяць з таго, што адмена смяротнага пакарання, там падтрымка змагання з хатнім гвалтам, гэта ўсё ў доўгатэрміновых стратэгічных інтарэсах, і што раз яны даюць грошы, яны ў гэтым зацікаўленыя.
Так гэта і ёсць тое, што зразумела, ў нашай сітуацыі кожнаму там нават не трэба нават быць палітычна ангажаваным, каб зразумець, што ніякая адмена смяротнага пакарання не будзе пры гэтым рэжыме. А што значыць пазбавіць там кампанію супраць гвалту дачыненні да жанчын? Яны змогуць гэтую кампанію праводзіць у нашых турмах там ці калоніях? Не. Ну гэта просто смешна казаць пра гэта, калі мы ведаем асноўную праблему ў Беларусі. Гэта праблема режим Лукашэнкі. Ніякіх тут не будзе, ніякіх зрухаў будзе. Я ж там прыводзіў прымеру тым пасце, які я напісаў, што пэўны час еўрапейцы Рады Европы настойліва прапаноўвала Лукашэнку мараторій, нават толькі мараторій увесці на смяротнае пакаранне, і тады там прымуць Беларусь, паабіцалі прыняць у Раду Европы як паўнавартаснага сябра. Не, нават на гэта, нават на там месячны, двухмесячны мараторій, я ведаю, што і такія прапановы. Ну, ты там схлусь, ты там скажы, што вось будзе мараторія, а потом адміні, але ж будзеш уже цябрам Рады Європы. Нават на гэта не ішла ўлада, таму што ўлада гэта, колькі можна яшчэ даказваць характары прыроды гэтай ўлады. Злачынная ўлада гэта дыктатура паўнавартасная, жорсткая, якая абсалютна антынародная, і ніколі ніякіх зрухаў па павестцы Рады Европы просто не будзе. Таму трэба падтрымліваць, як я і заўсёды прапаную, змаганне са злом, а не нейкія навучанні тэарэтычныя.
Спадрасаннікаў, а вось вы лічыце, што сапраўды ў цяперашніх умовах Рада Еўропы збіраецца супрацоўнічаць з мясцовымі ўладамі ў Беларусі?
Я не выключаю. Вы думаеце, што не? А чаму вазілі там лукашэнкаўскіх фальсіфікатараў па Еўропам? Я лічу, што гэта і ёсць накіраваны. Яны ж лічаць, што яны самыя умныя, яны ж лічаць, што яны ўсё разумеюць. І я кажу, зноў-такі, я там адзначыў, што я вельмі паважаю і парламенцкую асамблею Рады Еўропы, і саму Раду Еўропы як інстытуцыю, але ж я не паважаю гэту бюракратыю, якая лічыць, што яны ўсё ведаюць, яны лічаць, што яны могуць перавыхоўваць лукашэнкаўскіх фальсіфікатараў, злачынцаў вось гэтымі паездкамі. Я сам гэта бачыў. Калі б я гэтага не бачыў, калі б я не бачыў іх трэнінгі, я б не казаў напэўна.
І там жа у тым самым допісе вы напісалі вашыя прапановы. Вось ці можаце вы коротка сказаць, каму найперш, на вашую думку, павінны еўрапейскія структуры дапамагаць?
Ведаеце, гэта я просто адзначу, я ведаю, што гэтага нічога не адбудзецца, таму што, на жаль, Рада Еўропы кантактуе з тымі шмахлярамі, з якімі кантактуе сёння Захад. І таму яны ад майго імя, я не даваў ніякай згоды, ад імя беларусаў, яны зацвердзілі гэты план дзеянняў. А прапановы простыя, гэта стварэнне, падмацаванне дакументамі працэсу універсальнай юрысдыкцыі, уключаючы міжнародны трыбунал, дапамога палітвязням, кампанія па вызваленню палітвязням, таму што нават, глядзіце, тут я ведаю, што сябры парламенцкай асамблеі Рады Еўропы напісалі лісты 1302 палітвязням. Зноў-такі наша праблема. Чаму 1302? А астатнія там 4 з нечым тысячы. Гэта хто? Мы іх ўвогуле не заўважаем. Я весь час пра гэта кажу. Нельга так адносіцца. Мы ж ведаем, што адбываецца. Я ведаю, што адбываецца з тымі людьмі, якія па сутнасці свае палітвязні, а не мае іх у спісе палітвязні, якіх прызнаюць. Гэта такі яскравы прыклад таго, што як добрая там ініціатива може не спрацювати. Я маю на увазі перш за все гэтыя лісты. Але ж гэта не павінна быць аднаразовым таким дзеяннем. Гэта павінна быць кампанія. У нас ёсць так званыя апекуны, ціхросныя бацькі палітвязняў. Ну, яны, ну, просто так, каб дадаць нешта, што яны такую птушачку паставіць, што яны нешта робяць для Беларусі. Ну, нема ніякай дзейнасці гэтых хросных бацькаў. Не ўсіх, там ёсць 1, 2, 3 дзясятых, можа, мы можам назваць, а іншых мы просто нават і не ведаем, хаця вось гэта ініцыятыва, якая пачалася яшчэ, калі я быў за кратамі, гэтай праваабарончай групы Ліберэка. Яна вельмі, вельмі цікавая і вельмі добра можа працаваць. Ну і ввогуле, уся кампанія павінна быць ціску на Лукашэнку, уключаючы санкцыі, каб вызваліць палітвязня.
Станіка, выбачаюся, а вось на вашу думку, што беларускія апазіцыйныя палітыкі, дэмакратычныя палітыкі, якія цяпер знаходзяцца за мяжой, павінны і могуць рабіць у гэтых умовах, у цяперашніх умовах?
І павінны і могуць рабіць. Не заўсёды гэта публічна. Я не буду казаць публічна, што там я магу рабіць, што я раблю нават, не магу рабіць. Гэта першае, прызнаць, што ў нас больш за 5000 палітвязняў. І таму што я кожны раз сутыкаюся, мне кажуць, а не, вось там у вас лічбы ёсць, і больш за 1000 і ўсё. По-другое, увесь час трымаць гэтае пытанне у міжнароднай павестцы дня. Ось калі абмяркоўваюцца санкцыі, кажуць пра Украіну, што яна лічыць, што Лукашэнка можа такім чынам могуць паўстрымаць яго ад таго, каб беларуская армія перакрочыла межы Украіны. Але не згадваюць тое, што ў нас таксама ёсць палонныя. Вайна ідзе ў Беларусі, рэжым ваюе з народам, ёсць ваенныя палонныя, ну, нашы, якія сядзяць, гэта палітвязні, іх трэба вызваляць, яны павінны таксама быць уключаны ў павестку дня перамоваў паміж Украінай і Захадам, таму што гэта тая моц, якая падтрымлівае Украіну цалкам. Я лічу, што там сярод палітвязняў, можа, адзінкі будуць якія не падтрымліваю Україну. Гэта не значыць, што яны падтрымліваюць Расію, просто па нейкім. А я пару прыкладаў я такіх ведаю. Ось. Другая дапамога тым найбольш пацярпелым сем'ям, дзецям, таму што мы ведаем, што нас сажаюць бацькоў шматдзетных, і там застаецца 5-7 дзяцей на дзе. Мы ведаем пра іх, чаму нема такіх публічных выказванняў. Што шкодзіць такой кампаніі? Гэта стварэнне спісаў. Я лічу, што вось гэтае, па-першае, я адмоўна стаўлюся да той ініцыятывы, давайце наладжваць перамовы, таму што перамовы Захада з Лукашэнкам — гэта самае горшае, што мы можам сабе выявіць, і гэта прывядзе да захавання рэжыму. А па-другое, я не вельмі падтрымліваю гэты складаецца ліст тых першапачатковых так званых палітвязняў. Ён можа быць, але пра гэта нельга казаць, таму што і нельга яго апублічваць, і ўвогуле называць крытэрыі, хто там першапачатковы, хто не першапачатковы. Зноў такі паўтаруся, у нас больш за 5000 палітвязняў. Мы павінны гэта весь час казаць, мы павінны патрабаваць. Ну і патрабаваць ад заходніх палітыкаў, мы ж ведаем, што не шмат могуць людзі ў Беларусі зрабіць. Салідарнасць. Што значыць салідарнасць? Гэта публічнае выказванне наконт сістэмы катавання ў беларускіх турмах, да, таму што мы ведаем. Публічнае даследаванне таго, што ідзе на продаж, на экспарт, мы ж ведаем. Увесь час і на свабодзе таксама з'яўляюцца звесткі, што тое, што там робяць палітвязні ў турмах, і тое, што яны вырабляюць, ідзе на экспарт. І публічнае агучванне імёнаў адміністрацыі, імёнаў тых дэпартаментаў, якія адказныя за сітуацыю з палітвязнем, за становішча з палітвязнем. Ось притягнення уваги усіх міжнародних організацій, Міжнародного Красного Хреста, міжнародний не тільки ГДО, не урадових і урадових, каб вони потребували візиту у турми, каб вони потребували зустрічі з політв'язнями, каб вони, каб там врачи без межу, наприклад, потребували медицинських візитів на у тих випадках, коли ми ведаємо, що дрянний стан здоров'я у того чи іншого політв'язня. Ведаєте, я можу перелічити сотні.
Зрозуміло, що... господар Саніков, ваша позиція абсолютно зрозуміла і ваші пропонови зрозуміли. Я ще хотів задати одне питання. Ви сказали українському ютуб-каналу «Фабрика новин», що не виключається можливості свого уділу у будучих президентських виборах, коли буде зринути режим Лукашенки. Що б ви відказали тим людям, які лічать, що будучи президент Білорусі, хто б він не був, і це яна, знаходиться тепер внутрі Білорусі, що опозиційні політики, які тепер за межами Білорусі, не стануть уже якби, лідерами внутрі Білорусі?
Ну, це, ведаєте, це ви так своє питання задаєте про когось, кого ми не ведаємо.
Ні, я читав літерально позавчора, я не пам'ятаю, але гэта думка гучить. Я читав дискусію, можу вам навіть переслати.
Прийом, давайте згадаємо.
Я так не лічу особисто.
Давайте згадаємо яскравих політиків Джинджича в Югославії, Томаса Ілвеса в Естонії, Адамкуса у Литві.
Ну, Джинджич не став одразу президентом, став Каштуніцей, який якраз таки сядзев...
Джинджич не був президентом.
Да, да, ну, він був прем'єром, його забили, да, але президентом стал Каштуніцей.
Пане Кіровичу, я ж не кажу, що ви ж правильно, слушно відзначили, що це командне, коли буде... Ні, это коли команда решить, а команда складається не тільки з тих, хто знаходиться зараз за межами, а і з тих, хто знаходиться у Білорусі, когось ви ведаєте, когось ні. І я не буду огучувати їх імени. Ось, а, ну, тут прикладів шмат. Віка Фрайберг, президент Латвії, так само приїхала. І я, до речі, я працював з людьми, які жили у замежжі, і коли країни Балтії знов здобули незалежність свою, вернулися до незалежних країн, держав, вони працювали амбасадорами і потім міністрами замежних справ. Тому що досвід за межами, коли люди не відриваються від ситуації в Білорусі, він вельми корисний. І я лічу, що вогулі, ось молодь, особливо я хотів би звернути увагу, що молодь, яка приїде у Білорусь з досвідом заміжним, вона буде вельми запотребована у новій ситуації. Так що, знову-таки, я не ведаю, чому це викликало таку цікавість, це я не перший раз кажу. Ну, може так, тому що нема пророка, і це на українському каналі я сказав, тому звернули увагу.
Дякую вам великий, господар Санніков.
Нема за що.
Я нагадаю, з нами на сувязі був намісник, колишній намісник міністра заміжних справ Білорусі, потім кандидат на президентських виборах 2010 року, політв'язень були, а тепер лідер компанії «Європейська Білорусь» Андрій Санніков. Ви можете підписатися на наш канал, натисніться дзвоночок під цим відео, але пам'ятайте, що коли ви знаходитеся внутрі Білорусі, це небезпечно, ми признані екстремістами, і, коли ласка, заховуйте інформаційну безпеку.
Ви слухали подкаст Радіо Свобода.
Усі подкасти Свободи у інтернеті на адресі свобода.орг.
Щодня, у любий час, у любим місці, коли зручно вам.
Свобода.орг. Ваша свобода.
Я думав, що напишу гэтую книгу за 2 роки. Але пишу її вже амаль 20 годзі.
Владимир Орлов. «Імёны свободы». Книга, яку тепер можна слухати.
Перед поділами Речі Посполитой і окупацією білоруських землів Росії уніятами або греко-католиками були більше за 3/4 наших предків. Уніятство, яке заховувало ідентичність вірників, могло стати національною релігією білорусів. Тому так ненавидели его российские, светские и духовные влады. Мои сегодняшние герои адраджалі в уніяцкую царкву у 20 стагоддзі. Той не верыць, хто не жыве паводле веры сваёй. Айцец Андрэй Цікота прайшоў свой крыжовы шлях у згодзе волі сумлення пад знакам веры ў Бога і ў Беларусь. Ужо ў віленскай семінарыі, а затым у Петербургскай духоўнай каталіцкай акадэміі ён належаў да беларускіх культурна-асветных гурткоў. У 1917-м удзельнічаў у першым з'ездзе беларускага каталіцкага духавенства. Цікота не проста вітаў нараджэнне незалежнай беларускай народнай рэспублікі, а быў абранай у яе раду. На пачатку 1920-х ён уступіў у ордэн марыянаў і ўзначаліў друйскі кляштар, які віленскі біскуп Юрый Матулевіч марыў зрабіць беларускім рэлігійным цэнтрам. Але сталася іначай. Андрэй Цікота не змог процістаяць ціску польскіх шавіністаў. Ён браў удзел у 5-м уніістычным кангрэсе ў чэшскім Велиградзе. У 1933-м яго бралі генералам ордэну марыянаў, а затым Ватыкан прызначыў айца Андрэя апостальскім адміністратарам для каталікоў усходняга абраду ў Манчжурыі. Пасля заканчэння Другой сусветнай вайны Цікоту разам з іншымі святарамі харбінскай місіі напаткаў трагічны лёс. Кітайскія камуністычныя ўлады перадалі місіянераў органам савецкай дзяржбяспекі. Айца Андрэя абвінавацілі ў шпіянажы адначасова на карысць Ватыкану і Японіі. За такія сфабрыкаваныя органамі злачынствы сталінскі суд даваў 25 гадоў канцлягеру. Лісты Цікоты з закалючага дроту да кіраўніцы супольнасці беларускіх сясцёр-эвхарыстак маці Апалёніі Пяткун сведчыць, што ўладыка, трываючы пакуты, думкамі быў у Беларусі. Можна жыць на чорных сухарах і вадзе, а нам яшчэ даюць вызначаную страву. Сяджу з цяжкасцю, але калі ляжу, то болю амаль не чую. Штодня малюся за вас, за ўсіх парафіянаў і за Беларусь, пісаў ён у 1951. Арыштаваны разам з Цікотам святар француз Поль Шалей пакінуў сведчанні, што беларускі субрат падчас следства і ў турме паводзіўся гераічна і заручыўся з Богам як сапраўдны пакутнік. Цяпер адбываецца працэс беатыфікацыі айца Андрэя. На былых лагерных могілках у пасёлку Навачунка Іркуцкай вобласці усталяваны памятны крыж Андрэю Цікоту. Мемарыяльны крыж удзячныя вернікі беларусы паставілі свайму святару і на могілках у смаргонскім мястэчку Жодзішкі. Хачу прызнацца, што пашанотліва ставячыся да дзейнасці ўсіх беларускіх айцоў-марыянаў, якія пакінулі глыбокі след у гісторыі нашага нацыянальнага і рэлігійнага руху, з адным з іх я адчуваю асаблівую метафізычную сувязь. Казімір Смулька з'явіўся на свет на цэлае жыццё раней за мяне. Быў 13-м сынам у сялянскай сям'і, вучыўся ў віленскай каталіцкай семінарыі і стаў манахам. Але ў нашых лёсах было і нешта агульнае. Смулька, як і я, заўсёды шкадаваў, што нідзе ніколі не меў магчымасці вучыцца па-беларуску. Адно, што ў ягоных школах усё было па-польску, а ў маіх па-расейску. Смулька, як і я, насуперак забароне бацькоў, любіў у дзяцінстве чытаць па начах. Праўда, у мяне быў ліхтарык, а часам дзеля рамантыкі і слоечак з светлякамі, а ў яго свечка. Ён, як і я, ніколі не гарнуўся да вайсковай службы і ў першую усясветную вайну вырашыў з рэлігійных перакананняў пазбегнуць прызыву на фронт. Хаваючыся ў сваякоў, Казімір мусіў весці начны лад жыцця, што разам з інтэнсіўным чытаннем прывяло да раптоўнай страты зроку. Ад таго часу ён крыху бачыў адно ў дзень. У 1920-м бальшавікі арыштавалі Смульку як польскага агента. У 1938-м палякі вывозілі айца Казімера з славутага друйскага кляштару ўжо як небяспечнага беларуса. Рэшту жыцця ён правёў у марыянскім кляштары ў польскім Скурцы. Не только за кляскарными стенами, але и в целом ордене Смулька мел славу выдатного споведальника. Цалком стративши зрок, ён отправлял на боженство для сляпых, уражуючи усіх тим, як беспомылково читая с памяти Евангелие. Поводле оповедов старых скурских мариянов у келли вайца Казимера завсёды притишено працевал старый, але надейный радиоприймач. И в день и в ночи настроенный только на хвале белорусской службы «Радио Свобода». На ироничное часом пытание братов, чему он николи не вымыкая радуя, отец Казимер завсёды серьезно отказывал. Боюсь пропустить на вину, что Беларусь стала незалежная. Той, кому довелося хоть кольки дзён прожить под гостинным дахом белорусской католической миссии в Лондоне, погодится, что присутность колишнего ректора архимандрита Льва Гарошки отчувалася там на каждом кроку. Отчувалася и в белорусской греко-католической церкве святых Петра и Павла на Холден-Роуд, и в залях белорусской библиотеки имя Франциска Скорины, основою якой, до речи, стали книжные и рукописные сборы «Айца Льва». Отчувалася и на Логовине при тамтейшем доме Мариянов, где архимандрит любил у вольную пару, вспоминаючи юнацтво, широко помахать косой. Ён вучился в Новгородской белорусской гимназии и Львовской духовной академии, студиевал теологию в Инсбруку, выдавал белорусский молитовник у Риме, керовал Лондонской белорусской школой имя святого Кирилла Туровского и белорусской секции «Радуя Ватикан». Только человек злосливый те обыяковый назове ягоный шлях покручастым. Это было плавание корабля, який ведая, у якую гавань керуется, а тому сподорожные вятры ночуют у ягоных ветрзях. Основной темою своих навуковых доследований Лев Гарошка зробил ролю церквы, найперш греко-католицкой, у консолидации и национальном отраджении белорусов, яких светские и духовные влады России и Польши разглядали як головный объект их ассимиляторской политики. Блискучая адукация и володание 10 мовами уводили айца Льва в осяроддзе европейской духовной элиты, где он николи не покутывал ни на якія застарелые белорусские комплексы. Найлепшим сведчением гэтаму есть выдаванный у Парижа, а затем у Лондоне часопіс «Божим шляхом», с матгадовым редактором якого был Гарошка. Ягоная земная стежка оборвалася подчас операции у парижским шпитале. «Жив як лев, а помер як ягнё», писал у развитальном слове белорусский бискуп Чеслав Сіпович. Достипный в острый розум Льва Гарошки должить свое житё у ягоных книгах. Святая Ефросиня, Братслава Полоцкая, патронка Беларуси, наука и религия, под знаком русская и польская веры. Выдаденная першопочаткова у Парижа и Риме, гэтые книги побачили свет и в сучасной Беларуси. Працуючи над именами свободы, я знов и знов сумовничал с айцом Львом, и что раз это робилося маленьким святом. Користаючися намалеванной лондонским сябром схемою, я знайшов на могилках святого Панкрата у британской столицы невеликий белорусский некрополь. Побыть с агульным помником айцам Льву Гарошку и Язепу Германовичу, ведомому як поэт Вінцук Адважный, там спочивая прах у ладыки Чеслава Сіповича, первого белорусского греко-католического бискупа 20-го стагоддзя. На надмогилле надпись латинкою «Каб усе были одно». Покликанне до церковного життя честь отчув с дзяцінства, что и привело его у гимназию при друзьким кляштары белорусских айцов Мариянов. Як самые богословенные годы пригадывал Сіпович час, коли слухал у Виленской альма-матер курсы философии и теологии, да жив у доме Мариянов, яким керовал айцец Язеп Германович. Атрымавши махчимость протягивать навучання у Риме, Чеслав принял византийский обрад. Грегоріанський університет ён скончыў ужо святаром. Пасля вайны Сіповіч стаў заснавальнікам і першым рэктарам беларускай каталіцкай місіі ў Лондоне. Там браў чынны ўдзел у дзейнасці згуртавання беларусаў Вялікай Брытаніі і ангельска-беларускага таварыства, шмат гадоў супрацоўнічаў з часопісам «Божым шляхам». Гэта айцец Чеслаў навярнуў да беларушчыны выпускніка Сарбоны і Оксфорду Гая де Пікарду. Як апостальскі візытатар беларусаў каталікоў абодвух абрадаў у эміграцыі, Чеслаў Сіповіч здзейсніў два падарожжы вакол свету, прывозячы адусюль бібліяграфічныя рэдкасці для фондаў будучай лондонскай бібліятэкі імя Скарыны. Пазней бібліятэка зрабілася найбагацейшым беларускім кнігазборам па-за межамі Беларусі. Адкрыццё Скарынаўкі ў 1971 падаравала яму адзін з самых светлых момантаў жыцця. Ёсць нешта сімвалічнае у тым, што якраз у дзень адзначэння дзесяцігоддзя бібліятэкі уладыка адышоў у лепшы свет. Сіповіч толькі-толькі паспеў адслужыць святочную літургію ў лондонскай беларускай царкве святых апостолаў Петра і Павла. У памяці многіх уладыка застаўся асобою далёкай ад аскезы. Літаратуразнаўца беларусіст Арнольд Макмілін згадвае, як біскуп любіў уладкавацца ў садзе пад яблыні з томам Дастаевскага і бутэлькою шаблі. На пачатку гэтага стагоддзя выйшла кніга выдатнага рэлігійнага дзеяча нашай эміграцыі, гісторыка беларускай царквы айца Александра Нацана, біскуп Чеслаў Сіповіч, святар і беларус. Кніга адразу трапіла ў разрад рарытэтаў. У друйскім касцёле Святой Тройцы да стагоддзя Сіповіча усталяваная мемарыяльная пліта, выгнанаму сыну гэтай зямлі удзячная суродзічы. Часам хочацца даць партрэт чалавека адным словам. У выпадку с айцом Александрам Нацаном гэтае слова «прасветлены». Калі гаворка пра святара, не трэба тлумачыць «прасветлены кім». Мне выпало наведаць не адну сотню храмаў розных канфесіяў. Але ніводны з іх не быў сугучнай маёй душы так, як беларуская грэка-каталіцкая царква святых Петра і Павла в Лондоне. Чаму? Таму што там служыў святар, які болей за любую іншую сустрэтую мной духовную асобу адпавідаў свайму чыну. У дзень, калі чорнай птушкаю ударыла ў грудзі вестка пра сыход духовнага лідара беларускай эміграцыі, гісторыка, перакладніка літургічных тэкстаў, я не згадваў таго, што кожны можа прачытаць у сеціве. У памяці ажыла будзённая лондонская раніца, калі крыху заспаўшы, я на дыбачках увайшоў у царкву і не адразу зразумеў, што разам с айцом Александрам нас на набажэнстве усяго двое. Да насамрэч я, вядома, памыліўся. Разам з намі у сценах храму невідочна, але надзіва адчувальна былі прысутныя і архімандрыт Лев Гарошка, і біскуп Чеслаў Сіповіч, і той 14-гадовы беларускі падлетак Вуніят, якога расійскія калянізатары в асобе акружнова паліцейскага апостала Навіцкага у 1839 не здолелі перавесці ў пральную веру нават з дапамогою 200 розгаў, аб чым распавёў у сваім колакалі Александр Герцен. Цуд заўсёды быў с айцом Александрам, здавалася, на адлегласці выцягнутай рукі. У 1990 годзе сваім першым прыездам у Беларусь пасля пакутліва доўгага, амаль бясконцага расстання Александр Нацан адрадзіў нашу уніяцкую царкву. Калі пасля рэферэндуму 1995-га з выдавецкіх плянаў выкінулі нашу з Геннадзем Сагановічам кнігу пра 10 вякоў беларускай гісторыі, макет патрапіў да рук айца Александра, і кніга выйшла. Выйшла першы раз, потым другі, трэці. Падчас апошняга наведвання радзімы айцец Александр вінчаў нашага сына Богдана з Янінай. Цветковать подзею поехали у музей народной архитектуры у Строчицах. Перед застолицей завитали у колишнюю Вуніяцкую Покровскую церкву. С першими кроками айца Александра пусты, давно покинутый верниками храм стропянулся, ожив, адгукнулся нечеканными проймами, гуками и пахами. На улице только что солела непогодь, а тут у вакенце зазернуло солнце. В образ Строчицкой Покровки адгукнулся на полночи Лондону у Фінчлі новым будинкам беларускай Вуніяцкай царквы святого Кирилы Туровского. Аўтар праекту храму, які ўжо адзначаны дзясяткам архітэктурных прэмій, колішні прыхаджанін айца Александра, архітэктар Дзыуай Рафаэль Со. Прыйдзе час, я веру, айцец Александр будзе належыць да ліку святых беларускай зямлі.